Ազատություն ռադիոկայանից հրեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօրվա կառավարության նիստում անդրադարձել է Հայաստանում գազի սպասվող թանկացման հարցին։ Սպայկա ընկերությունում 3 բռնկված հրդեհը ժամը 14:30-ի դրությամբ մարվել է։ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանն այսօր անդրադարձել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը։ Այսօր տեղի ունեցավ հերթական բողոքի ակցիան փակ շուկայի պահպանման շուրջ։ Ինչով է պայմանավորված ուսման վարձավճարների բարձրացումը Բուհերում։ Շաբաթօրը Հայաստանի թանգարանները մինչև կեսգիշեր կհյուրընկալեն այցելուներին։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Գիշերը հրդեհ է բռնկվել Երևանի Արշակունյաց պողոտայի թիվ 252 հասցեում գտնվող սպայկա ընկերությունում, մանրամասները մեր այս եթերի ընթացքում։ Հայաստանը այսօր պաշտոնապես ստանձնելու է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահություն, այդ առիթով Ստրասբուրգ մեկնած արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նախորդին հանդիպել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդի հետ։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում որոտացած շուրջ 1 տասնյակ պայթյունների հետևանքով 23 մարդ է զոհվել, շուրջ 100-ը վիրավորվել են։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին մայիսի 16-ը երկրում սքոր է հայտարարել Աֆղանստանում վրաց 3 զինծառայողների զոհվելու կապակցությամբ։ Համապատասխան առաջարկով հանդես էր եկել Վրաստանի կառավարությունը, 3 զինծառայողների մարմինները այսօր առավոտյան տեղափոխվել են հայրենիք։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունել է բանաձև, որում դատապարտում է Սիրիայի իշխանությունների կողմից ծանր հրետանու օգտագործումը ընդդեմ ապստամբների։ Միաժամանակ ՄԱԿ-ը Բաշար Ասադի ռեժիմին կոչ է անում անցումային կառավարություն ստեղծել։ Բանաձևի ընդունմանը կտրուկ դեմ է արտահայտվել Ռուսաստանը, որակելով այն անհավասարակ կշռված։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության և ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները քննադատել են Ադրբեջանի իշխանությունների նախագահական ընտրություններին ընդառաջ խոսքի ազատության ճնշման ուղված հերթական քայլի համար։ Ադրբեջանի խորհրդարանը հավանություն է տվել օրենսդրական փոփոխություններին, որոնցով մինչև 3 տարվա ազատազրկում է նախատեսվում համացանցում զրպարտություն տարածելու համար։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից այն ստորագրելուց հետո։ Ադրբեջանի զինված ուժերը շարունակում են խոշորամասշտաբ զորավարժությունները ճակատամերձ գոտում։ Երկրի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի հրամանատարությամբ անցկացվող զորավարժություններում այսօր գործարկվել է մարտական ավիացիան, մասնավորապես ուղաթիռները։ Ծրագրված է, որ զորավարժությունները կտևեն մինչև շաբաթվա վերջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման աշխատանքից ազատել է երկրի հարկային ծառայության ղեկավարին Սթիվեն Միլլերի պաշտոնանկության պատճառ են դարձել հրապարակումները, ըստ որոնց հարկային ծառայությունը անհարկի մանրակրկից ստուգումներ է իրականացրել ընդդիմադիր հաստատություններում։ Օբաման հայտարարել է, թե որևէ կառույցում չի հանդուրժելու նման գործելաոճը։ Այսօր երեկոյան շվեդական Մալմո քաղաքում տեղի կունենա Եվրատեսիլ 2013-ի երկրորդ կիսաեզրափակիչը, կընտրվի եզրափակչի մասնակից երկրորդ և վերջին տասնյակը։ Այս տարի երկի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Դորիանս Ռոքումբը Բեմ դուրս կգա 11-րդը և կկատարի Lonely Planet երգը։ Երաժշտության հեղինակը Black Sabbath rock խմբի լեգենդար գիտարհար Թոնի Այոմին ով իր հեղինակած rock ballad-ը տրամադրելուց բացի նաև մի կարճ վիդեո հաղորդագրությամբ կոչ արել երկրպագուներին Mental Lonely Planet-ին։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Հայաստան գազմատակարարող Հայրուս գազարտ ընկերությունը 2 օր առաջ պաշտոնապես դիմել էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, առաջարկելով Հայաստանում բարձրացնել մեծածախ գազի և օպերատորի մատուցած մի շարք ծառայությունների սակագները։ Կառավարության այսօրվա նիստում գազի սակագնի խնդրին է անդրադարձել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադառնալով գազի սակագնի թանկացման հարցին հայտարարեց, որ պաշտոնական նամակ է ուղարկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահին գազի սակագնի վերանայման կապակցությամբ։
Իմ նամակում, որ ես ցնել եմ Ռոբերտ Նազարյանին, մենք արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 30%-ով սուբսիդավորելու է գազի սակագնին։ Երկրորդը, ուզում եմ տեղեկացնել մեր քաղաքացիներին, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքները են օժանդակություն, որպեսզի գազի գների թանկացումը նրանց ընտանեկան բյուջեի վրա բացասական ազդեցություն չթողնի։
Սակագնին առնչվող քննարկումները լինելու են բաց եւ հրապարակային, եւ բոլոր քաղաքական ուժերն ու հասարակական կազմակերպությունները, ովքեր հետաքրքրված են այդ հարցով, կարող են մասնակցել քննարկումներին, հայտարարեց վարչապետը։ Գործադիրի նիստի սկսվելուց դեռ 1 ժամ առաջ կառավարության շենքի առջև ընդդեմ գազի սակագնի թանկացման բողոքի ակցիա էր իրականացվում։ Ակցիային ներկային ինչպես քաղաքական ուժերի, այնպես էլ հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ ու ակտիվիստներ, հայ եղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան։
Մենք ինքներս քայլեր նախատեսում ենք եւ կանենք, բայց սա ինքնաբուխ հավաք է եւ լիովին համահունչ է մեր մտահոգությունների հետ։ Մարդիկ հավաքվել են հասկանալով, թե ինչպիսի աղետալի հետևանքներ կարող է ունենալ նման թանկացումները, որ կարող են շղթայական ռեակցիայի նման ծավալվել, առանցնել եթե նկատի ունենանք այն թշվառության աստիճանը, որ գոյություն ունի երկրի մեջ։
Ձեզ համար անակնկալ էր այս թանկացումը։
Սպասում էինք, բայց ըստ էության պաշտոնական տվյալներով, պաշտոնական հայտարարություններով, ծրագրերով, բյուջեի նախատեսումներով այդպիսի բան նախատեսված չէր։
Ակցիային ներկա էր նաև ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։
Այս պահի դրությամբ կառավարությունը այն ինչ որ ուզում է կյանքի կոչել, դա ուղղակի ոչ միայն ապաշնոր քաղաքականության հետևանք է, այլ հանցագործ քաղաքականության հետևանք է։
Եվ ինչպիսի քայլեր եք ձեզ թողնելու, որպեսզի թանկարան։
Ըմբոստություն, ընդվզում եւ մերժում այս ամենի։
Ակցիայի մասնակից հասարակական նախաձեռնության ակտիվիստները գազի սակագնի թանկացման ուղղված նամակ էին պատրաստել, որի տակ ստորագրեցին բոլոր ցանկացողները։ Նամակը հանձնեցին կառավարության, այնուհետև երթով շարժվեցին դեպի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, որտեղ նրանց ընդունեց հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն ու հաստատելով, որ գազի սակագինը թանկանալու է, հավելեց, որ ամեն ինչ արվելու է օրենքի սահմաններում։ Փաստաթղթի մի օրինակ հանձնվեց հանձնաժողովին, մեկ օրինակ էլ ակտիվիստները գցեցին նախագահական նստավայրում նամակների համար նախատեսված արկղի մեջ։ Մինչև հասցեատերերը կպատասխանեն իրենց նամակին, հասարակական շարժման ակտիվիստները որոշեցին հստակեցնել իրենց հետագա անելիքները։
Շնորհակալություն Հովանես, շարունակում ենք այսօրվա թողարկումը։ Երեկ գիշերը Երևանի Արշակունյաց Պողոտայի թիվ 252 հասցեում գտնվող Սպայկա ընկերությունում հրդեհ է բռնկվել։ Հրդեհը շարունակվել է մինչև այսօր և ժամը 14:30-ի դրությամբ մարվել։ Դեպքի վայրում է եղել այսօր իմ գործընկերն Անես Սահակյանը։
3:30 գիշերին 12-ի սահմաններում Սպայկա ընկերության սառնարանային պահեստում բռնկված հրդեհը միայն այսօր ժամը 14:30-ի դրությամբ է հաջողվել մարել։ Դեպքի վայրում աշխատում էր 26 հատուկ մեքենա, 114 փրկարարներ։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները հսկում էր արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Այն աղետների հետևանքների վերացման կազմակերպման վարչության պետ Հովանես Եմիշյանն ասաց, որ հրդեհը մարելը այդքան երկար տևեց, որովհետև ներսում դյուրավար նյութեր են եղել, ներկա նյութեր, պլաստիկ տարաներ եւ այլն։
Մենք Երևան քաղաքում ունենք որոշակի քանակի տեխնիկա, այսինքն մենք տվյալ օբյեկտի համար մաքսիմալ տեխնիկան ենք ապահովում, որ քաղաքում հանգարց աստված չան մի հատ դեպք ունենանք, կարողանանք արձագանքել։ Այսինքն այն ամբողջ տեխնիկա, որ մենք ունենք, այդ դրիվ չի ներգրավել, որովհետև նաեւ քաղաքում կարող են դեպք դերի ունենալ։ Սկզբնական մենք 4 ենք ուղարկել, հետո դարրել է 10, հետո դարրել է 26։
Հրշեջները խոստովանում են, որ այսպիսի ծավալի հրդեհներ հաճախ չեն պատահում, իսկ շենքի կառուցվածքը բարդացրել է մարելու աշխատանքները, քանի որ հրշեջները չեն կարողացել աշխատել շենքի ներսում։
Հրդեհը բռնկվել է շենքի ներսում միշտ մասը, իսկ հրդեհաշխատող աշխատանքներին մուտք չունի, որ կարողաս հասցնել օջախին։ Իրականում քաղաքը քաղաքում որտեղ հասնակ, ոչ թե ինչ-որ բացում, որ հասնակ ներդեր հասնակ։
Կես գիշերին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ահազանգ է ստացել պահեստի ավտոմատ անվտանգության համակարգից, թեև եւ անվտանգության աշխատակիցը եւ դիմացի շենքի բնակիչները նկատել են հրդեհը։
Սեսին են ներքևը պատեր, քանդեցին, որ միջանցքները բացեն, տակից կրակը կարողան։
Որ պատը քանդեն։
Ներքևի պատը։
Հա, այսինքն հենց ես երեսի պատը։
Ներքևի պատը, հա։
Բացեցին, որ կողանան մար են այդ կրակը, այն էլ միջև հիմա չի ստացվում աստունը։
Պահեստի ներսում ոչ ոք չի եղել, զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Շենքի ներսում հիմնականում սառնարաններ էին։ Սպայկա ընկերությունը զբաղվում էր գյուղմթերքի մթերմամբ, սառեցմամբ և արտահանմամբ, Արարատ ֆրուտ ապրանքանիշով։ Դեպքի վայր ժամանած գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն ասաց, որ Սպայկան մեզ համար արտահանումներ իրականացնող խոշոր կառույց էր և չհերքեց, որ հրդեհը և ընկերության տեխնիկայի այրումը մտահոգվելու առիթ է տալիս, իսկ հարցին, թե ընկերությունը մոնոպոլ դիրքեր ուներ արտահանման գործում, թե ոչ, նախարարը պատասխանեց, որ ոչ։ Սպայկա ընկերության ներկայացուցիչը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ծավալներով իրենց ընկերությունը ամենամեծը և տեխնիկապես ամենահագեցածն էր տարածաշրջանում։ Նաև նշեց, որ սառնարանային համալիրը ապահովագրված էր, թե որ ընկերության կողմից չասաց։ Վնասի չափը դեռևս հայտնի չէ, բայց խոսքը միլիոնավոր դոլարների մասին է։
15,000 քառակուսի մետր էր և ամբողջությամբ վնասվել։ Պաճառները պետք է փոխեն մասնագետները։
Մենք
պատրաստվում ենք Սիրանի սեզոնի մեկնարկին, այդ նպատակով պատրաստել են մեծ քանակությամբ փայտյա և պլաստմասի արկղեր և դրանք են բռնկվել։
Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը գյուղնախարարին հանձնարարել է տարածքներ հատկացնել Սպայկա ընկերությանը, որպեսզի սեզոնային մթերումները չտուժեն։
Երևի մենք պարտավոր ենք միջամտել և սկսել աշխատանք Սպայկա ընկերության հետ, քանի որ դա էական նշանակություն ունենալու մթերումների համար այս տարվա։ Մենք կարող ենք այլ արտադրական տարածքներ առաջարկել, որպեսզի նա ժամանակավորապես մթերումները այլ տարածքներում կազմակերպի, որպեսզի այս հրդեհը գյուղատնտեսական աշխատանքներին վնաս չպատճառի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Նանե, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանն այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը։ Հարցին, արդյոք ԲՀԿ-ն իշխանամատ է, թե ընդդիմադիր, ասուլիսի ներկայ է գտնվել Աստղիկ Պետևյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ընդդիմություն չէ լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ հայտարարեց ՀԺԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը։
ԲՀԿ-ն եթե չի հայտարարել, որ ընդդիմություն է, դուք ինչի եք այդ հարցին զգալիս, ես չեմ հասկանում։
Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ Աբովյանում Սուրբ Հովհանես եկեղեցու բացման արարողության ժամանակ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի կարող ընդդիմություն դառնալ, չնայած այս պնդմանը ՀՀԿ-ի դաշնակից Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում 3 կարծիք հայտնեց, որ ԲՀԿ-ն ընդդիմություն է, հավելելով մեջբերում եմ. Մեր որակումների համար մենք պատասխանատու ենք, և ես կարծում եմ, որ մեր որակումները միգուցե ավելի ճիշտ են, քան թե իրենց կողմից ներկայացվածները, նշեց հակփոխնախագահը։ Ստեփան Դեմիրճյանն այսօր ասաց, Հայազգային կոնգրեսից հնչող գնահատականներն ինքը չի մեկնաբանի, ՀԺԿ-ն ունի իր տեսակետը, ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության հարցին, Դեմիրճյանը մասնավորեցրեց։
Մենք կոնկրետ ԲՀԿ-ի համագործակցություն կարող ենք ունենալ, ես ծերծակ ազգային ժողով։ Սակայն ավելի խորը համագործակցության մասին խոսք կարող է լինել այն ժամանակ, այնպես որ ԲՀԿ-ն դառնա ընդդիմություն։
Ստեփան Դեմիրճյանը այսօր նաև ձևակերպեց ԲՀԿ-ն իշխանությունից պոկելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագրերի վերաբերյալ ՀՀԿ տեսակետը։
Ժամանակին ասել են, որ չի կարելի գործնական պայմանավորել իշխանական ուժերի մեջ եղած տարաձայնությունները, որոնք կարող են մի օր լինել, մի օր չլինել։
Շնորհակալություն, Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկում, այսօր տեղի ունեցավ հերթական բողոքի ակցիան փակ շուկայի պահպանման շուրջ։ Ակցիայի մասնակիցները շարունակում են պահանջել ապամոնտաժել շուկայի հետնամասում կառուցվող շինությունը և վերականգնել շենքի նախկին ճարտարապետական տեսքը։ Համապատասխան մարմիններից պատասխան չստանալու դեպքում, թե ինչ քայլերի կդիմեն ակտիվիստները, պարզել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Այսօր փակ շուկայի մոտ անցկացվում էր հերթական բողոքի ակցիան շուկայի պահպանության համար։ Նշեմ, որ ավականու ընտրություններից մեկ օր հետո մեծ թափով վերսկսվել են փակ շուկայի շինարարական աշխատանքները։ Ակցիայի մասնակիցներից Գրիգոր Ղազարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ նորից ու նորից պահանջում են դադարեցնել ապօրինի շինարարությունը։
Ներսից ուրեմն հարկեր են կառուցվել և շուրջը արդեն 4 բարձրարկ շենքի հիմքերի պես դուք կարող եք տեսնել, որ շինարարական հիմք է գցվել, պետք է դադարեցվի ապօրինի շինարարությունը, շուկայի ետնամասը պետք է ապամոնտաժվի և պետք է այնտեղ վերակառուցվեն այն կամարները, որոնք կարտահայտեն շուկայի պատմամշակութային հուշարձանի նախնական հորինվածքը։
Ճարտարապետների միության անդամ Պավել Ջահանգիրովի համոզմամբ հուշարձանն այլևս գոյություն չունի, նշում է, որ պահպանելով միայն ճակատային մասը դեռ չի նշանակում պահպանել ողջ հուշարձանը։
Եկել այն փուլին, որ արված է ամեն ինչը, նույնիսկ այն կոմունիկացիոն ցանցեր են մեջ տեղավորված։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք արդեն պայքարելն անիմաստ չի դառնում, Ջահանգիրովը պատասխանեց.
Անիմաստ չի, անիմաստը պահանջել լրիվ քանդել վերականգնել, որտեվ հնարավոր չի, կարող է շենքը քանդվի, հիմնական շենքը, որտեվ այսքան բան է արված, այսքան է թուլացրած հիմնական շենքը, որ կարող է քանդվի, եթե սկսեն ներսի
կարոցը։ Ինչ կարելի է պահանջել։
Դատարեցնել, անել նախագիծ, նախագիծը քննարկել, հաստատել, նոր շարունակել։ Լսողին լսող է պետք, լսող չկա, բայց պետք է շարժումը, որ քաղաքը պահպանվի, Երևանը ունենա իր սեփական դեմքը, պիտի շարունակի։
Ղազարյանն էլ վստահեցնում է, հետևելու են, որպեսի նախագիծը սուպերմարկետի չվերածվի, իսկ եթե այնուամենայնիվ դա տեղի ունենա, ապա հանդես կգան գուցե ծիծաղելի, բայց հստակ առաջարկով։
Պետք է առաջարկենք, որպեսի հուշարձանների պահպանության մասին օրենքը եւ քաղաքաշինության մասին օրենքը լրջորեն վերանայվեն, այսինքն կամ դրանք առոչինչ համարվեն, որպեսի իրականությունը համապատասխանի, կամ փոփոխություններ կատարեն, ըստ որի յուրաքանչյուր բիզնեսմեն իր շահերից ելնելով կարող է աղճատել ցանկացած հուշարձան, որը հետագայում կհանգեցնի այնպիսի պատկերների, որ մի օր, ասենք, օպերայի եւ բալետի շենքի փոխարեն դուք կտեսնեք ինչ որ Երևան Սիթի կամ նմանատիպ ինչ որ մի անախան։
Հիշեցնեմ, որ օրերս մշակույթի նախարարությունը տարածեց հաղորդագրություն, որում ասվում էր, որ վերսկսված շինարարական աշխատանքները չեն համապատասխանում նախարարության կողմից տրված նախագծային փաստաթղթերի պահանջներին, որոնցով նախատեսվում էր նորակառույցի երկաթբետոնյա հատվածի մասնակի քանդման աշխատանքներ, եւ որ իրենք մայիսի 13-ի գրությամբ դիմել են Երևանի քաղաքապետարան, պահանջելով ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ հուշարձան շենքում իրականացվող ապօրինի շինարարական աշխատանքները կանխելու, դադարեցնելու եւ տարածքում հսկողություն սահմանելու համար։ Նշեմ, որ այսօր մինչև ակցիայի սկսվելը բանվորներն այնուամենայնիվ աշխատում էին, սակայն լրագրողների հայտնվելուն զուգահեռ շինարարական աշխատանքները դադարեցվեցին, բանվորներն էլ աննկատ հեռացան։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Հասմիկ, շարունակում ենք Ազատություն ռադիոկայանից հրեկային ծրագիրը։ 2013-ից 2014 ուսումնական տարում Հայաստանի տարբեր բուհեր ընդունված ուսանողների համար բուհերի վարձավճարները նախկինից թանկ են լինելու։ Երևանի պետական համալսարանում, օրինակ, նվազագույն վարձավճարն այսուհետ կկազմի 400 000 դրամ նախկին 300 000-ի փոխարեն։ Վարձավճարների փոփոխությունները վերաբերելու են միայն 2013 թվականին ԵՊՀ ընդունված ուսանողներին, իսկ համալսարանում արդեն սովորող ուսանողների ուսման վարձիչապը չի փոխվի։ Թեմայի շուրջ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի և ժառանգություն կուսակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի հետ։
Համատարած եւ սպասվելիք թանկացումներից ետ չմնացին նաեւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Այս ուսումնական տարի բուհ ընդունվող ուսանողների համար ոչ այնքան հաճելի անակնկալ է սպասվում։ Բոլոր բուհերում ուսման վարձավճարները թանկացել են, Երևանի պետական համալսարանում օրինակ 100 000 դրամով։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, որոշ բուհերում այդ թիվը կհասնի մինչև 200 000 դրամի, իսկ որոշ բուհերում էլ 20 000-ի։ Երևանի պետական համալսարանում օրինակ ամենացածր վարձավճարը կլինի 400 000 դրամը, ամենաբարձրը 800 000 դրամ։ Ռեկտորների պնդմամբ համատարած թանկացումը վարձավճարի վրա պետք է բնականաբար ազդեր։ Նրանց խոսքով այդ գումարի մի մասը կուղվի դասախոսների աշխատավարձին։ Ամենակոպիտ հաշվարկներով 100 000 թանկացման դեպքում մայր բուհում մեկ դասախոսի աշխատավարձը կբարձրանա շուրջ 5 000 դրամով։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով էժան բարձրագույն կրթություն նվազագույն գումարով գոյություն չունի։
Որպեսզի դուք հասկանաք ես ինչ եմ ասում, ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին տարիների ընթացքում պետ բյուջեից ֆինանսավորվող ուսանողների համար վճարող գումարը 240 000-ից հասցրել է 460 000-ի։ Գրեթե երկու անգամ պետությունը ավելի շատ է վճարում պետ պատվերով սովորող ուսանողի համար։
Կաթնամթերքն արդեն թանկացել է, ենթադրվում է, որ կբարձրանա գազի, էլեկտրաէներգիայի և վառելիքի գումարը։ Թանկացել է նաև ավիատոմսերի գները։ Ուսման վարձավճարների թանկացումը փաստորեն դեռ փետրվարից է եղել, և սա այն դեպքում, երբ աշխատավարձի բարձրացում երկրում դեռ չի սպասվում։ Կրթության և գիտության նախարարը կիսում է այս մտահոգությունը, որ աշխատավարձն ու հատկապես ուսման վարձի թանկացումը այս պահին համահունչ չեն։
Մեր ուսման վարձերը միջինով հարաբերականորեն մեծ են աշխատավարձների կատմամ, դրա համար մահվանչելության պրոբլեմ կա, բայց մոտավորապես գտնվում են, եթե Թուրքիայից համեմատենք, հա, հարևան երկրները, Թուրքիայից մոտավորապես 2.5 անգամ ավելի էժան, Վրաստանից մոտավորապես 50% ավելի էժան, անգամ բարձրացումներից
է։ Թե որքանով է ճիշտ համեմատության զուգահեռներ տանել Հայաստանի եւ գոնե նվազագույն աշխատավարձի առումով առավել շահեկան դիրքում գտնվող այլ երկրների միջև, թողնենք ունկնդիրների դատին։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանի խոսքով համատարած թանկացումներին զուգահեռ ուսման վարձի թանկացումն արդեն լուրջ հետևանք կարող է թողնել։
Առաջին հետևանքը արտագաղթն է։ Ամեն տեսակ այսպիսի ոտնձգության մեր ընտանիքների գրպանի նկատմամբ հերթական արտագաղթի խոսքն է առաջացնում։ Մեր ժողովուրդը իր ընդվզումը լուրջ արտագաղթելով է անում։
Անահիտ Բախշյանը անդրադարձավ առհասարակ կրթության որակին եւ նշեց, որ այսօր քչերն են հավատում, որ միայն ստացած կրթությամբ հնարավոր է աշխատանք գտնել։
Կրթության նկատմամբ մի վերաբերմունք, որով այդ համասարանների եւ այդ կրթության նկատմամբ հույս չեն կապում։ Մի քանի օր առաջ հանրապետական պատգամավորի հետ ասում է, մեր ծնողները մեղավոր են, որովհետև իրենք ուզում են իրենց երեխան ունենա ընդհանրապես դիպլոմ, բայց հետո աշխատատեղ չկա։ Հիմա այդ ծնողն է պարզում է մեղավոր, որ ամեն ինչ անում է, որ իր երեխան կրթություն ստանա, բայց աշխատատեղ չի կարողանում ապահովել իր երեխայի համար։
Բախշյանը կիսում է կրթության եւ գիտության նախարարի կարծիքը, որ լավ կրթությունը թանկ հաճույք է, բայց նրա խոսքով մեր երկրում այդ գումարը վճարել է յուրաքանչյուր ընտանիքի համար շատ հաճախ նաեւ անլուծելի խնդիր է։ Անդրադառնալով Աշոտյանի խոսքին, թե պետությունը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում պետ պատվերի համար 2 անգամ ավելի շատ է վճարում, ասաց.
Այս պետ պատվերի համար գումարներ տալը սպառել է իրեն, այդտեղ է կոռուպցիան, այդտեղ է, որ այդ արտոնություններից օգտվում են մարդիկ, որոնք հաճախ հետ արժանի չեն, պիտի դա վերանա։
Աշոտյանի խոսքով կրթության եւ գիտության նախարարությունը պատրաստվում է առաջիկայում սահմանել բուհերի վարձավճարների վերին շեմ։
Միջազգային հավատարմագրում ունեցող կրթական ծրագրերը կունենան 1 վերին շեմ, տեղական հավատարմագրում ունեցող ծրագրերը 1 այլ վերին շեմ, իսկ չհավատարմագրված ծրագրերը կունենան 1 այլ վերին շեմ։ Բնականաբար տարբեր շեմ։
Այս համատարած եւ ենթադրվող թանկացումները Անահիտ Բախշյանը կապում է ընտրությունների ընթացքում իր իսկ խոսքով ծախսված գումարների վերադարձի հետ, ծախսողների ու վերադարձնողների շարքում մի շարք սեփականատերերի հետ, նա նաեւ որոշ ռեկտորների անուններ նշեց։
Ամեն տեսակի թանկացումները, հատկապես ընտրության հաջորդ օրվանից, մեկ անգամ եւս մեր խայտարար կեղծարար ընտրության կողը պատրում են։ Այդ մի բան է նշանակում, որ ընտրությունների ժամանակ բոլոր այն օլիգարխները լուրջ ներդրում են ունեցել ընտրական ծախսերը հոգալու համար, հիմա պիտի ընտրությունների հաջորդ օրվանից հետո վերականգնեն այդ ծախսերը եւ քերթեն ժողովրդի կաշին հերթական անգամ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Թանգարանների միջազգային օրը նշվում է մայիսի 18-ին, այս տարի այն համընկել է թանգարանային գիշերմիջոցառման հետ, որը սովորաբար անցկացվում է մայիսի 18-ին հարակից շաբաթ օրը։ Առաջիկա շաբաթ օրը հայաստանյան բոլոր թանգարանները կաշխատեն մինչև ուշ-գիշեր, թանգարանները հատուկ ծրագրեր են նախապատրաստել։ Միջոցառման մուտքը, ինչպես ամեն տարի, ազատ է։ Լիանա Մնացականյանի լսենք։
Թանգարանների գիշեր միջոցառումը Հայաստանում անցկացվում է 2005 թվականից։ Եթե 2005 թվականին թանգարանների գիշեր ծրագրին մասնակցում էր հայաստանյան 9 թանգարան, ապա այս տարի միջոցառմանը մասնակցում է 88 թանգարան։ Այսպես 2010 թվականի մասնակից թանգարանների թիվը հասնում էր 40-ի, 2011 թվականին 59-ի։ Իսկ 2012 թվականի թանգարանների թիվը 62-ն էր, ինչը նշանակում է, որ համաեվրոպական տոնի նկատմամբ տարեցտարի մեծանում է հետաքրքրությունը։ Այս մասին տեղեկացնում է Մշակույթի նախարարությունը։ Սարյանի տուն թանգարանը ևս մասնակցում է միջոցառմանը, ինչպես նշեց թանգարանի տնօրեն Ռուզան Սարյանը, իրենք մի քանի միջոցառումներ են նախատեսել։ Ժամը 18-ից մինչև կեսգիշեր իրենց դռները բաց կլինեն բոլոր այցելուների համար։
Թանգարանային գիշերը սկսվելու է Ռուսաստանից, Մոսկվայից ժամանած նկարիչների ցուցահանդեսի բացմամբ։ Մոսկովյան նկարիչների խոսք միավորումն է։ Ցուցահանդեսի բացումից հետո կլինի համերգ, հոստացել է այդ օրը իր հրաշալի կատարմամբ զարդարել Սվետլանա Նովասարդյանը, հետո կլինի համերգ կոնսերվատորիայի սաների, այնուհետև կլինի ուրեմն Սարյանի, Մարտիրոս Սարյանի գրքարվեստը ալբոմի շնորհանդեսը։
Նախարարության տվյալներով յուրաքանչյուր տարի ավելանում է նաև թանգարանների գիշեր միջոցառման այցելուների թիվը։ 2011 թվականին 107,000 էր, իսկ 2012 թվականին շուրջ 135,000։ Այս տարվա ծրագիրը կրում է թանգարանը որպես ոչ ֆորմալ կրթության միջավայր կարգախոսը։ Ռուզան Սարյանը ներկայացրեց իրեն ծրագրերը։
Պետք է ներկայացվեն կրթական ծրագրեր դպրոցականների, ուսանողների համար, դա լինելու այսպես փոքրիկ դասախոս և նաև սլայդ շոու, թե ինչպես են անցնում մեզ մոտ այդ դասերը, դաս էքսկուրսիաները, խաղ էքսկուրսիաները, մրցույթները դպրոցականների համար եւ այլն։
Հովանես Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ բավական երկար ժամանակ պատրաստվել են։ Ունեն միջոցառումներ ինչպես թանգարանի ներսում, այնպես էլ Բաքում։ Լինելու են փոքրիկ ներկայացումներ, մրցույթներ, անակնկալներ, ինչպես նաև ինտելեկտուալ խաղեր։
Երկու մանկական ներկայացում ունենք Թումանյանի հեքիաթների հիման վրա, երկուսն էլ օտար լեզվով, մեկ անգլերեն, մյուսը իտալերեն, Քաչնազար և Կիկոսի մահը։ Հուսանք, որ անձրև չի գա, որովհետև դա բացօթյա պիտի լինի։ Մենք նաև մեր աստիճանների մոտ 7-ից սկսած կունենանք հեքիաթային մի տնակ, որտեղ միայն անուշեղեն կվաճառվի, ցուցահանդես կունենանք, փոքրիկ, շատ փոքրիկ ցուցահանդես, բայց այդ փոքրիկ ցուցահանդեսի մեջ հազարամյակների պատմությունը կլինի։ Եվ երեկոյան ավելի ուշ ժամի, ժամը 9:30-ի տաշրջանում, մենք շատ անուշիկ համերգ կունենանք։
Նարինե Թուխիկյանը նշում է, որ թանգարանային գիշերը որքան էլ հաճելի միջոցառում է, այնուամենայնիվ առաջանում են մի շարք խնդիրներ, դժվար է ընդունել մարդկանց մեծ հոսք։
Շատ դժվար, իհարկե շատ դժվար է, որովհետև գիտեք, եւ շատ պատասխանատու, ահրելի քանակությամբ միաժամանակ գալիս են մարդիկ, եւ այդ հետեւելը շատ բարդ է դառնում։ Մենք գեր լարումով ենք աշխատում, եթե անգամ ունեն մենք կամավորներ, ապա այդ կամավորներին միևնույնը չես թող ներվիացել, չես վստահ հի բնակարանի հատվածը, ոչ թե որովհետև կասկած դրկուն է, այլ որովհետև իրենք հմուտ չեն վերահսկողություն սահմանելու։ Իսկապես շատ դժվար է, տեսեք, համ հսկողությունը եւ համ հանդիսությունների կառավարումը, որտեղ ամեն մի անկյունում միաժամանակ ինչ-որ բան է կատարվում։
Սարյանի տուն թանգարանի տնօրենը տեղեկացրեց, որ ունենալով քիչ թվով աշխատակիցներ, իրենց համար դժվար է ուժեղացնել թանգարանի հսկողությունը։ Այդ իսկ պատճառով այդ օրը իրենք համագործակցում են ոստիկանության հետ։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միշտ ծրագրի ավարտը ներկայացնեմ ևս մի լուր։ Շվեդիայի Մալմո Արենայում այսօր երեկոյան կկանա Եվրատեսիլ 2013 երկի մրցույթի երկրորդ կիսաեզրափակիչը։ Քաղաքում ամենուր տոնական տրամադրությունը ամեն քայլափոխի մրցույթի խորհրդանիշներն են գունագեղթի թերները։ Դրանք հայտնվել են անգամ քաղաքի հուշարձաններին, գրում է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը։ Այս տարի մրցույթն անցնում է տնտեսման ռեժիմում, Մալմոյի Եվրատեսիլի բյուջեն 20 միլիոն ԱՄՆ դոլար է։ Սա 3 անգամ ավելի քիչ է նույն մրցույթի համար Ադրբեջանի ծախսած գումարից։ Պրահայի քաղաքապետարանն արգելել է փողոցային երաժիշտների ելույթները։ Համաձայն նոր որոշման, փողոցային երաժիշտների ելույթները լիովին արգելված են քաղաքի պատմական կենտրոնի 17 վայրերում, մասնավորապես Ստարոմեստկա հրապարակում, ցելետ նաև Կարլովա փողոցներում։ Նոր որոշումը չի վերաբերվում Կարլովա կամրջին, որտեղ գործում են հատուկ կանոններ։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հիմնական թողարկումը լսեք այսօր ժամը 19:00-ին օնլայն եւ 102.0 հաճախականությամբ։ Այցելեք 3w.azatutyun.am կայք, այնտեղ կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդեո տարբերակները, հետևել նաև ուղիղ եթերներին։ Զանգահարեք մեզ 56 10 64, հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, կհանդիպենք։